halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25:49 mitirban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa aroornimo arbaca ah oo bisha Febraayona ee tahay 24 sannadka 2016. idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Sahra Ciidle Nuur.
waa amniga iyo horumarka wey labada qodobba asal ah, laakiin sida ay kala yihiin iyo qodobka ugu muhiimsan oo kale oo ah geeddi socodka 2016 August marka la gaaro.
kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya ee Cumaan ambaasador Cabdirasaaq Faarax Cali oo ka hadlaya shirka higsiga qaran ee Soomaaliya ee maanta lagu soo gabagabaynayo magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacadda aroornimana waxaa ka mid ah hay-adda Amnesty International oo sheegtay in xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhammi ee aad u xumeyd sannadkii dhammaaday ee 2015. qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wacad ku maray in uu xiri doono xabsiga Mareykanka uu ku leeyahay Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba, kaasi uu hore u ballan qaaday inuu xiri doono 8 sannadood ka hor markii ugu horreysay ee uu tartamayay xilka madaxtinimada, balse mudanayaasha aqalka wakiilada iyo sanadka ee ay galwadeynka ka yihiin xisbiga jamhuurigu ayaa si degdega kaashaanka ugu dhuftay qorshaha madaxweynaha. Mitch McConnell oo ah hogaamiyaha aqalka sanadka ayaa sheegay in golaha uu dib u eegis ka sameyn doono waxa uu intaasi raaciyay in ragga argagixisada ah ee khatarta ku ah aan la dhex keeni karin dadka Mareykanka, taasi oo uu sheegay in golihiisu ay hore u tilmaameen inaanay ogolaan doonin qorshaha madaxweyne Barack Obama. Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, horena ugu tartamay madaxweynenimo, ayaase ku raacsan aragtida madaxweyne Obama uu ku doonayo in la xiro Guantanamo Bay.
sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa waxa ay muujiyeen shaki ku saabsan Ruushka inay ka go'an tahay fulinta qorshaha xabad joojinta cusub ee Suuriya iyo dadaalada kala guurka siyaasadeed ee dalkaasi. fadhigii 3-dii shalay ee baarlamaanka ayaa warbixin lagaga dhageystay wasaaradda arrimaha dibadda qarashka ay ugu talagashay fulinta xabad joojintaasi iyo xalinta arrinta Suuriya. Mareykanka iyo Ruushka ayaa si wada jira u sheegay in xabad joojintaasi ay waajib ku tahay dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalada Suuriya, isla markaasina ay si rasmiya u dhaqangelayso 7-ka bishan Febraayo.
taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee gobolka Nevada ayaa ka qayb qaadanaya codbixinta gobolkaasi ee doorashada hordhaca oo ay ku kala xulanayaan musharaxiinta xisbigaasi ugu tartami doona madaxtinimada Mareykanka. maalqabeenka kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ee Donald Trump ayaa hogaaminayay codbixintii ay dadku dhiibteen ee hordhaca ahayd ee gobollada New Hampshire iyo South Carolina. waxaanu ka helay taageero dhan 40%, halka labada musharax ee kale ee Senator Marco Rubio iyo Ted Cruzna ay ku hirdamayaan wajiga labaad ee doorashada oo ah 20%. gudoomiyaha gobolka Ohio John Kasich iyo Ben Carson oo ah dhaqtar qaliin oo howlgaba ayaa iyaguna haatan looga baqanaynin in ay doorashada xoog badan ku leeyihiin ilaa hadda inta muuqata.
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, sidii aad ku maqashan idaacadaha yagii xalay ilaa shalay, waxaa maanta lagu soo gabagabayn doonaa magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii higsiga Soomaaliya oo ay kasoo qayb galeen dhinacyada Soomaaliya. shirkan waxaa shalay markii uu furmay diiradda lagu saaray dhowr arrimood oo amniga iyo horumarinta ay ka mid yihiin, waxaana maanta la filayaa in marka la soo xirayo ay dhinacyadu si wada jiro u saxiixaan qodobada shirkaasi. haddaba khadka telefoonka waxaan ku wareystay ambaasadarka Soomaaliya u jooga dalka Cumaan, Cabdirasaaq Faarax Calitaano, oo ka mid ah ergada shirkaasi ka qayb galaysa. ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey waxa laga filan karo shirkan maanta marka uu soo xirmay.
sida la socoto Sahra, shirku wuxuu ahaa shir maaragtay heer sare oo ah halhayskiisuna yahay diirad saaridda horumarka Soomaaliya. waxaa aada marka xoogga loo saaray waxay ahayd amniga iyo horumarka. taasoo ka wada hadlayeen qaybaha kala duwan ee bulshada, haday yihiin ururada dhalinyarada, haweenka, siyaasiyiinta, madaxdii sare ee dowladda. Marka si fiican ayuu ku soo gabagabeeyay, walina hadda bilow buu ahaa. Nuxurka ugu weyn iyo natiijooyinka ugu muhiimsan waxay noqon doonaa maanta galinka hore markii uu soo gabagabeeyay ayay noqon doontaa hadii Alla idna.
Waa gartay bal ambassador waxaad iga warantaa kulankan si gaar ah waxa iyana gooni loola hadlayay ama qayb muhiim uga ahaa ururada haweenka, kuwa dhalinyarada iyo sidoo kale ururada kale bulshada rayidka ee ka jira koonfurta iyo bartamaha sida la sheegay meelo kamida. Marka bal waxaad iga warantaa maxaa si gaar ah iyaga siyaasadda marka laga soo tago dhinacyadan looga hadlaya?
Sida gaarka oo ay muhiimka u ahaayeen waxay ahayd hadda waa bulshada qaybaheedii kala duwanaa ama waa tiir dhexaadkii bulshada saddexda qaybood oo hadda aada xustay. Waxa diiradda la saarayay waxyaabaha ugu waaweynaana waxaa ka mid ahaa amniga. Waxaa lagala hadlayay marka waxay ahayd laba qodobba ugu muhiimsanayd. Qodob wuxuu ahaa ka qayb qaadashada amniga waddanka sidii looga wada qayb qaadan lahaa. Qodobka labaadna wuxuu ahaa horumarka dalka iyo kobaca dhaqaalaha sidii qaybaha iskala duwan ee bulshada iyaguna uga qayb qaadan lahaayeen.
Shirar fara badan oo banaanka lagu qabto oo sidaan oo kale laysugu keenay boqolaal kamida xubnaha dowladda, ururada bulshada rayidka, qaybaha bulshada Soomaaliya, siyaasadda si weyn looga hadlay, ururada bulshada rayidka sidoo kale ee si gaara looga hadlayay ayaanan wax badan qaarkood sida la leeyahay ayse ka soo bixin. Maxaa la filan karaa shirkan marka uu soo gabagaboobo meelmarintiisa, iyadoo haatanba ay muuqato sida la leeyahay qaybihii maamulada inay qayb kamida maqan yihiin?
Shirkan waa ka duwan yahay kuwaas aad tilmaantay Sahra. Sababta waxa weeye shirkan wuxuu qabsoomay saddex sano ka hor, haddana waxaa la raacrayaa ama lala soconahayay waxay ahayd labadii qaybood ee meesha ku wada hadlay ee beesha caalamka oo dhinaca iyo Soomaaliya oo dhinaca, wixii ka hirgalay iyo waxa dhiman, iyo in haddana muddo kale inta la qabsado labada dhinac mid walba ay maaragtay waajibaad iyo ballanqaadiyo iyo ay muujiso maaragtay jadwal shaqo oo waqtigaas la qabsaday ah. Marka asagu ma ahan shir inta la gaaro qodobba la gaaro qodobadaas ama lagu kala tegayo ama laysku raaciyo. Waxa weeye waa geedi socodka nabadda, diirad saaridda horumarka Soomaaliya ayuu ahaa halhayska shirku. Marka waa qodobo horay u socday, wax qabsoomeen waxna ayna qabsoomin, wixii aan qabsoominna sidii looga sii anbaqaadi lahaa laga wada tashanahayay, iyo wixii ka hor yimidna sidii looga wada tashan lahaa, sidii looga gudbi lahaa caqabadaas looga tashanayay ahayd.
Waa garta ugu dambeyntii maanta waxyaabaha looga hadlayo weli wax ma ka sii ogtihiin ergadiina ama xubnaha shirka ka qayb galaya?
Qodob qodob waxaa la ogaanayaa markii ajantaha shirka la qaybiyo, laakiin waa amniga iyo horumarka wey labada qodob baa asal ah, laakiin sida ay kala yihiin iyo qodobka ugu muhiimsan oo kale oo ah geedi socodka 2016 August marka la gaaro sida wax noqon doonaan. Saddexdaas qodob oo siyaabihii la rabaha loo dhige ayaa nuxurku isugu soo ururaya.
Kaasi wuxuu ahaa ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali oo isagoo ku sugan magaalada Istanbul. Khadka telefoonka ugu waramay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington. Hay-ad lagu magacaabo Somali Health Solution oo ayaa soo qaban qaabisay kulan wacyigelina oo ay u qabteen culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si looga hortago khatarta ay bulshada ku hayaan qiijinta sigaarka iyo shiishadu. Kulankaasi oo lagu qabtay masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis waxaa ka qayb galay wariyaha VOA Maxamuud Mascade. Waxaana kulankaasi kadib ka wareystay Asli Aadan Ashkir oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda soo qaban qaabisay kulankaasi.
Kulankan horta marka ugu horeysa waa inaan sheego inuu yahay kulan ay suuragelisay hay-adda caymiska bixisa ee lagu magacaabo Blue Cross Blue Shield of Minnesota. Hay-addaas oo rabtay in bulshada Soomaaliyeed ay siiso wacyigelin arrimo ku saabsan kansarka guud ahaan. Marka markii aan aragnay in hay-adda ay arrinkaas doonayso, ayaa waxaan qaadanay qofka sigaarka lagu agcabaayo ama si dadban sigaarka u cabaaya iyo shiishada, kuwaasoo kulligood lid ku ah bulshada, gaar ahaan haweenka uurka leh iyo caruurta yaryarka ah.
Marka waxaad ogaateen bulshada Soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqani inay halis u tahay dhibaatada ama cudurada laga qaado oo kale sigaarka la isku cabo iyo shiishada oo kale, kuwaasina oo dabcan kansarka marka waxyaabaha keenay ka midhiin ee baaritaanka aad sameeyseen muxuu ahaa markuu aad ku ogaateen in ee Soomaalidu ay sigaarka dhibaatadiisu ay hayso
sigaarka wadankan gobolkan ee Minnesota cilmi baarisyaal badan laga sameeyay qaasatan dadka maxay ahayd yimi gobolkan iyo waxyaabaha aan u wanaagsaneen oo ay sameeyaan sigaarka marka wuxuu ka mid yahay meelaha la ogaado qaasatan dadka dhalinyarada ah haba u badnaadeen ragga haddana laakiin xataa haweenka way jiraan in ay cabaan waxa kale loo ogaaday hadii xataa dadka ay garanayaan in sigaarka uu dhibaato keeno waxa laga yaabaa qofka inuusan weli si fiican u fahamsaneen marka qofka lagu agcabo sigaarka oo asaga aan sigaarka cabin dhibaatada nooceeda intee la eg ayay u keenaysaa waxaa kaloo hadda nagu soo kordhay oo weli tirakoob aanan haynin laakiin la wada ogyahay in shiishada ay noqotay wax dadkeenna aada ay u cabaan shiishadaas oo qofka uu fariisanayo 4-5 daqiiqo halkii fadhibo halkaas fadhi marka wuxuu cabaayaa meesha uu ka cabi lahaa hal sigaar wuxuu ka cabaayaa qiiqa halka sigaar shiishada markaa cabtid waxaa cabaysaa 200 oo sigaar ayaad cabaysaa marka barnaamijkan waa barnaamij wacyigelin ah wacyigelintaana si ay u noqoto mid meel martay waxaan damacnay in aan ka qayb gelino bulshada noocaheeda kala duwan sida hadda arkaysay dadka aan tababarka u qabanno waxaa ka mid ah dhalinyaro waxaa ka mid ah haween waxaa ka mid ah culimada diinka annagoo isleh dadkan ha noqdeen safiiro oo aqoon fiican ha heleen sida ala socoteen hadda inta yareed aad daawanaysay qof walbaba afka kala tagay markuu arkay dhibaatada sigaarka uu u leeyahay bulshada guud ahaan marka waxaan isleenahay dadkan ha noqdeen dad ayaga markay bulshadooda dib ugu noqdaan wacyigelintaasay to ka qayb qaata oo door ka qaata bulshada siday uga tagi lahayd sigaarka
waa gartay waxaad carab ku dhifatay inay dhibaato fara badan ee bulshada Soomaalida ay ku hayso oo kale matalan arrinta shiishada oo kale isla markaasina dabcan dhalinyarada markaad la sheekaysato ama haweenka oo la leeyahay hadda gobolka Minnesota iyagaaba ka badan cabitaanka marka ragga laba wardhigo waxay dadku ku sheekeynayaan inaanay dhibaato lahayn oo ay qudaar iyo waxyaaba noocaas ay ka samaysan tahay dadka dooda noocaasa qaba maxaad ku leedahay
tubaako horta waa tubaako laakiin waa carfin kartaa haddaad rabtid waxaa jira flavoro loo sameeyey oo wadamada Middle Eastka laga keeno waxaa maqlaysaa tufaax flavor uu leeyahay ama strawberry flavor uu leeyahay flavorkaas waa wax korka laga saaray gudaha laakiin caleenta waa caleenta tubaakada ahayd waxaa kaaga sii daran Soomaalidu waxay is yiraahdaan bahashaanay biyay dhaxmartay sidaa darteed markaan dhuuqayo biyaha la haray biyaha naftooda way kulul yihiin biyaha kulul markaa neefta ku qaadato iyaga naftooda murxinaya jidka ay sii marayaan laga bilaabo afka lagu xijiyo dhuunta lagu sii xijiyo caloosha meel kasto ay sii marto ayay biyaha kulelaa ee dhibaato u keenayaan marka maxaa dhacda badanaa shiishada waxay kale uga sii daran tahay sigaarka waa arrin bulsho kale qofka sigaarka waxaa laga yaabaa keligiis inuu meel fariisto u cabo laakiin bulshada markay noqoto shiisho waxaa laga yaabaa in saaxiibka ama saaxiibada u yeerato oo adigoo xabad ku dhuftay saaxiibta ay ku timaado oo ay ku tiraahdo war igama tagaysid adaaba i tir meeshaasan fadhiyaasay iga tagaysaa mid labaad anaa kuu qaadaya inay ku tiraahdo oo haddana tii labaad aa ku dhufatid arrintaas waxay aad dhib ugu tahay hadday gabadh uur leedahay qaasatan habarta hadday uur leedahay dhibaatooyin badan ilmaha way soo dhacaan sigaarka ilmaha way soo ridaan ilmaha waxay ku dhashaan ayagoo miisaan yar ayay ku dhashaan waxyaabo badan dhibaatooyin badan ay u keentaan marka shiishadu way ka dhib badan tahay xabad sigaar aa cabtid iyo hal shiisho fadhi hal sashan ay dhahaan halka fadhiya 200 ayuu ka dhib badan yahay dhibaatada u keenayo
taasi waxay ahayd Asli Ashkir oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adda lagu magacaabo Somali Health Solution oo soo qabanqaabisay kulan lagaga hadlayay wacyigelinta qiijinta sigaarka iyo shiishada waxay magaalada Minneapolis ugu warantay Maxamuud Mascade
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal hay'adda Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay in xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida oo dhan ay aad u xumayd sanadkii dhamaaday ee 2015 waxayna sheegtay in sharciyadii loogu talagalay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee aasaasiga ah ay ilaa iyagii qayb ka noqdeen weerarada Henry Ridgewell ayaa warbixintan London ka soo diray waxaase soo jeedinaysa Sahra Cidla Nuur
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed dhow waaqaasi waa diyaaradaha dagaalka ee riish raashiya oo duqeynaya magaalada xalab ee dalka siiriya oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. Tirana Xasan oo ka tirsan Amnesty International ayaa sheegtay in dagaalada sida arxandarada ah uga socda dalka siiriya ay dhibaato gaara ku hayaan dadka qaxootiga ah.
Who were basically fleeing relentless airstrikes from Russian and Syrian forces. And we documented...
Kuwa ayya haatan ka qaxaya duqeymaha aan hakad kalahayn ee ay ku hayaan diyaaradaha Ruushka iyo kuwa ciidamada Syria. Annaguna waxaanu hadda ururinay dhacdooyin duqeymo loogu geystay iskuulo, cusbitaalo, guryo deggan yihiin iyo meelo kale oo dad rayidii ay ku badan yihiin. Taasina waxay muujinaysaa in Ruushka iyo Syria ay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah. Waana run ahaantii dambi dagaal oo aad u weyn. Tirana Xasan waxay booqatay xuduudka ay wadaagaan Siiriya iyo Turkiga, halkaasi oo ay ku sugnaayeen 18,000 oo qof oo dhawaanta uu ka soo barakacay guryahoodii ku yaalay Siiriya, kuwaasi oo isku dayeen inay u gudbaan dhanka Turkiga, balse ay dowladda Ankara u diiday inay u gudbaan dalkaasi.
Europe has basically tried to make Turkey its border guard, and that is not working out. The people who are at the Turkish border right now are
Europe waxay isku dayeen in ilaalo laga dhigo xadka Turkiga. Taasina waxay noqotay waxaan suuragalin. Dadka haatan ku sugan xuduudka Turkigu waa kuwo aad u tabaaleysan. Waxay isku dayeen inay tahriib sharci darro ay ku galaan dalkaasi. Waxaan ururinay dhacdooyin dhowr ah oo muujinaya in ciidamada ilaalada xadka Turkigu ay dadkaasi qaxootiga ah rasaas nool ku rideen. Warbixintan ay soo saartay Amnesty International ayay sidoo kale ka muuqdeen dhacdooyin tilmaamaya guulo la gaaray sanadkii 2015. Guulahaasi oo ay ka mid ahaayeen siidayntii labadii suxufi ee ka tirsanaa telefishinka Al Jazeera ee ku xidhnaa dalka Masar iyo sidoo kale furitaankii maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee lagu baarayay xaaladda xuquuqda aadanaha ka soo horjeeda ee ka dhacday daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta iyo weliba magaalada Qasa.
Waa hagaag Saare Ciidda Nuur ayaa nala socodsiinaysa warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA ee London Henry Ridgewell. Zahra Maxan oo xiga.
Saare, xisbiga jamhuuriga ayaa sii adkeeyay mucaaradadoodii qof kasta oo uu madaxweynuhu isku dayo in uu u magacaabo buuxinta jagada bannaan ee maxkamadda sare, iyagoo tusaale u soo qaadanaya waqtigii xafiiska in uu sii dhammaanayo aawadeed. Laakiin sida wariyaha VOA-da Michael Bowman uu ku soo waramayo, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa laga yaabaa in uu xilli uun ku dhawaaqo magacaabista garyaqaanka cusub ee bedeli doona garyaqaankii geeriyooday. Saare Cabdi Axmed ayaa inoo soo koobisa warbixintan.
Badan isbuuc inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay soo jeedinayaan in madaxweynaha soo socda ee aanan ahayn madaxweyne Barack Obama ay tahay in uu soo doorto qofka qabanaya xilka xaakimka maxkamadda sare. Laakiin qaar ka mid ah ayaa waxay u dhigayaan arintaasi intaasi loola jeedo in ay diidayaan jamhuuriga codeyn kadib marka la xaqiijiyo ku dhawaaqista, isla markaasina ay ka hor imaanayaan in cod loo qaado iyagoo aanan tixgelinin magacaabista madaxweynaha. Talaadadii shalay ahaydna qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay cadeeyeen mowqifkooda kadib markii kulan albaabada ay u xiran yihiin ay la qaateen dhammaanba xubnaha xisbigaasi gudihiisa. Senator James Inhofe ayaa waxa uu ku dhawaaqay inaysan jiri doonin dhageysi iyo kulan loo qabanayo qof kasta oo madaxweyne Barack Obama uu miiska soo saaro. Senator Lindsey Graham ayaa isna waxa uu yiri,
I'm not going to meet with the nominee. There'll be no hearing, no vote. Let the next president decide.
Ma doonayna inaan la kulanno cid wax soo magacaabaysa. Ma jiri doonto wax dhageysiya ama codeyna. Marka ha go'aansado madaxweynaha soo socda isaga cidda loo magacaabayo booskaasi. dimuqraadiyinta ayaa si gooniya iyaguna u yeeshay kulan albaabada ay u xiran yihiin waxa ayna muujiyeen inaysan ka noqonin mowqifkooda ah in ay ku garab taagan yihiin madaxweynaha inuu soo magacaabo qofka buuxinaya kursigaasi isla markaasina ay isku raaceen in madaxweyne Barack Obama uu xaq u leeyahay sharciyadna uu ku taagan yahay inuu magacaabo oo uu buuxiyo booska bannaan ee cadaaladda inta uu joogo xafiiska sidaasina waxa yiri senator Richard Blumenthal oo isagu la hadlay warbaahinta
My hope still is that the Republicans will relent from a position that is unconstitutional and unsupportable
waxaan rajaynaynaa in xisbiga jamhuurigu ay ka noqdaan mucaaradadooda aanan ku fadhinin dastuurka ee ay taageersaneen inta badan ummada Mareykanka waxaana ay tahay fariinteeda jamhuurigu ha ka soo baxaan waajibaadka saaran tirayar oo kamid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay sheegeen in magacaabista madaxweyne Barack Obama ay tahay mid muhiimad u leh qiimeynta ay ku sameynayaan golaha sanadka ayna tahay waajib in loo qaado cod laakiinse waxa ay haystaan dimuqraadigu caawinaad yar oo ay kaga guuleysan karaan ka hor imaanshiyaha magacaabistan xitaa haddii taasi ay soo gaarto xubnaha sanadka dhexdiisa haatan labada dhinac ayaa u muuqda in mid walbaba uu isku dayo in uu soo bandhigo fikradihiisa xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay doonayaan in marka hore la sameeyo doorashada sanadkan iyadoo cod aftina loo qaado cidda buuxinaysa booskan laakiinse xisbiga dimuqraadiga ayaa iyaguna waxay u muuqdaan in codbixiyaasha gobollada muhiimka ah ay xaggooda wada mari doonaan sida ay qabaan oo ay neefta ku dhejin doonaan jamhuuriga
Saare Cabdi Axmed ayaa noo soo koobisay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman uu noo soo diray halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatan waxaa khadka telefoonka magaalada Minneapolis toos ugu jira wariyaha Maxamuud Mascade oo alaaba ciyaaraha inoo falanqeeyay. Maxamuud bal wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha.
Dabcan laba kulan oo aad u xiiso badnaa ayaa habeenkii xalay ahaa dhacay oo ka tirsanaa horyaalka Champions League ee qaarada Yurub kooxahooda ugu waaweyn ku bartamaan. Dabcan waana lugtii hore ee ciyaaraha loo yaqaano 16 kooxood oo markaasi ah kulamo xiisahood ee Arsenal oo garoonkeeda Emirates Stadium ku ciyaareysay wacdarihii la tusay waa tii looga Barcelona ayaa 2-2 ku qabatay ciyaarahan Lionel Messi ayaa murugaysa la soo baxay oo markii ugu horeysay ciyaarahan Peter Jack oo sanadkan goalkeeper waa Arsenal ayuu 2 gool ka dhaliyay taariikhda oo markii ugu horeysay uu ciyaarahan Messi gool ka dhaliyay gool hayaasi waxaad moodaa Arsenal wiimaashii oo Petrjag uu yimid in balaay ka raacday Juventus oo ku ciyaareysa gurigeeda waxay 2-2 bareejaha la gashay kooxda Bayern Munich oo kulankaasina waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh oo dad fara badan ay sugeen waxaana la hadlayaa in kooxda Bayern Munich marka ay gurigeeda ku noqoto oo lagu ciyaarayo gurigeeda ay helayso halkaasii fursad ay markaasi iyadu soo bixi karto laakiin hadii aan kulaabta saaray kulankii Arsenal ee kooxda Arsenal oo gurigeeda ku ciyaareysay laakiin marka aad eegto sida ay Barcelona ula ciyaareysay waxay labada kooxood u kala ekaayeen koox weyn oo banoonigeeda aan la holi karin oo Barcelona waa keed iyo Arsenal waa admoodaysay koox banooni barada inay ahayd marka aad eegto ciyaartaasi sida ay u dhacday si kastoo ay noqotaba waxay u muuqataa Arsenal inay koobkaasi ka hari doonto oo marka la isugu tago guriga Barcelona in 2-0 aanay ka soo noqon karin maanta kulamada la iska hor imaan doona waxaa ka mid ah Dynamo Kiev Manchester City ayay gurigeeda kula ciyaareysaa oo waxaa lagu ciyaarayaa guriga Dynamo Kiev ee magaalada Kiev ee waddankaasi Ukraine sidoo kalena kooxda PSV Eindhoven waxay iyana soo dhaweeyneysaa kooxda Atletico Madrid oo iyaduna dabcan ah ciyaar halkaasi dad fara badan ay ka dhursugayaan sida ay noqon doonto oo marka aad fiiriso kulankaasi PSV iyo Atletico Madrid waxa dad fara badan ay leeyihiin waa laba kooxood oo awooddoodu ay isu dheeli karaan tahay
waan gartay maxamuud bal waxaad iyagana ka warantaa dabcan dadka Soomaalida inta badan ee taageerta kooxdaasi Arsenal markii ay dhacday ciyaartaasi kadib dareenkoodu siduu ahaa iyo waxyaabaha lagu sababeynayay ciyaartaasi qaabkii ay u dhacaysay oo aad mid ku tilmaantay inay ahayd koox xoog badan oo qaangaara qolana ay u muuqatay qolo imika uu ciyaaraha ku socod barada
aad iyo aad Arsenal waa sidaa sector taageerayaal fara badan ayaa taageersan oo aniga laftayda waan ka mid ahay dabcan dad fara badan ay ka mid yihiin marka taageerayaashu labay ahaayeen qolo sii saadaalinaysa in kulankan laga badin karo ay Arsenal anay fursad haysan ay kusoo baxdo, iyo qolo iyagu markaasi laabla ku cuduu sarreeya oo islahaa fursad bay Arsenal haysataa. Marka labadan koox marka laga hadlayo Barcelona hadda waxay haysataa 3 ciyaaryahan oo marka la eego ciyaarta kubadda cagta taariikh ahaan ay koox ay hal mar 3 ciyaaryahan oo weerar sidaas soo mareen aanay jirin amaba la xasuusan karinba, ciyaaryahanada Messi, Luis Suarez iyo Neymar, 3 ciyaaryahan hal banuuni isku dhufsadaan wuxuu iska noqonayaa gool. Marka marnaba suuragal ma ahayn, inkastoo banuunigu iska yacni cadaan iyo madow iyo dhinacu doona aadi karo, laakiin awoodaha labada kooxood marka la isku qiimeeyo waxay ahayeen laba kooxdan isku dhiman. Kooxda bilmatalan macalinka Arsene Wenger kale waxaad moodaa inuu ciyaartoydiisu soo sheegay difaaca gal oo islaaliyan goolleyda ka dhalinay, laakiin qaybta dambe ciyaarta waxaad moodaysay in Barcelona ay qida daafaanta isla markaasina ay u ogolaatay Arsenal inay wax soo weerarto kadibna ay dabamartay oo sidaa goolashay uga dhalisay. Marka laba kooxood isku awoodow ama isu dhigmay ma aanay ahayn. Marka waxaan oran karnaa dabcan guushan inaan dad fara badan ee la yaab ku ahayn ay soo gaartay kooxda Barcelona.
Waan gartay. Aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade oo ciyaaraha nala falanqeynayaalka aad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Saare Cabdiraxmed Dhinaci heesaa maxaad noo
haysaa? Waa tahay Sahraay Xasan Aadan Samatar iyo mid ka mid ah heesihiisa. Samatar iyo heeskaasi baar dheera ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddii aroornimo. Waa Sahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdiaxmed. Intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.